Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så vil jeg endnu en gang byde jer god aften og velkommen til et par forhåbentlig hyggelige timer. Rolige, kan jeg i hvert fald love jer, i selskab med en god bog. Det er jo Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara. Og jeg nærmer mig slutningen. Det er jo begyndt at trække op, kan man sige. Der er kommet en rival ind i billedet. Nå, først skal jeg lige have tændt min cigar. Knækket. Så må jeg jo indrømme, at jeg har et glas rødvin stående her. Rester fra aftensmaden. Så, ja, det er meget politisk ukorrekt. Først tænder en cigar, så siger jeg skål. Hvis I har noget skål med derude, så gør vi det, ikke? Ah, ja. Og så skal vi lige prøve at rekapitulere. Hvor var vi? Vi var jo der, at Barbara er blevet gift med herr Paul, og de har haft en dejlig tid ude i hans præstegård på Vågeø. Men inden de tog afsted, så var der jo dukket en ung mand op med det sidste skib fra København. Det var præsten i Torshavn, herr Wenzels, og sorenskriverens nevø, Andreas Heide, som har læst økonomi i København, og nu er blevet sendt til Færøerne for at lave en beskrivelse af landets økonomi og befolkning og geografi og sådan noget, hjem til kongen i København. Men lige så snart herr Paul så ham, så var han klar over, at nu er der fare på færde. Han kender allerede sin Barbara så godt, så han ved, at det er simpelthen for spændende. Det vil hun ikke gå glip af, så at sige. Og han havde jo ret. Så blev det jul, og ude på Vågeø sidder også lagmand Samuel Mikkelsen og hans familie, som jo blandt andet består af tre sønner, af fire, men den fjerde er ikke hjemme, for han forpagter en gård for sin far et andet sted. Og så dukker Andreas simpelthen op. Han vil besøge sine gamle barndomsvenner, de tre brødre, men han har jo altså også andre planer. Andreas er blevet sat til at læse fra Bibelen der juledag, og det går også stok og sten, for han har i virkeligheden travlt. Det var en streg i regningen, at han skulle sidde der og læse højt for de samlede. Der er også en masse gæster den dag jo selvfølgelig hos lagmanden, og han slipper ikke særlig heldigt fra det. Men nu er han færdig. Det blev et noget hastigt middagsmåltid, herr Paul indtog denne første juledag. Gudstjenesten i Midvåg havde trukket ud, og næppe var han hjemkommen til Jansegære, før skysmændene indfandt sig, der skulle ledsage ham til Sørvåg. Det er jo sådan, at herr Poul har flere kirker, han skal klare her i juledagene, så han skal ud og rejse. Og det er han ikke så glad for lige nu, hvor Andreas er dukket op. Dagen var så kort, sagde de. Bedst var det at rejse i dagslys. Men de kom nu alligevel til at vente en rumtid i røgstuen, hvad der måske heller ikke var dem så meget imod. Barbara var ret surmulende. Du må indrømme, sagde hun, at det ikke er morsomt for mig at holde jul på den måde. Og så at du vil ud til Myggenæs. Jeg forsikrer dig, at det endnu ikke er sket, at nogen præster har været på Myggenæs i julen. Kommer du derud, kan du udsætte dig for, at havet rejser sig, så du ikke slipper dig fra i måneder. Det afsind er dig, det her. Amen, hjerte ven, sagde præsten. Du ville ikke lade mig fare derud i sommer og heller ikke i høsten. Nu kan det ikke udsætte længere. De godt folk derude har endnu ikke set deres præst, end skønt jeg har været i embedet over et år. Børnene løber udøbte omkring derude som hedninger. Ja, som kan ikke blive gift. Andre ligger ukristligt i deres grave uden jordpåkastelse. De har grund til at bebrejde mig dette derude. Jamen, du må forstå, at jeg var nødt til at love dem det. Jeg kom i julen. Ja, noget måtte gøres for at bøde på min efterladenhed, forstår du. Endnu har aldrig nogen præst været der i julen. Nej, netop derfor, Barbara. Forresten er det jo ikke så givet, at vejret arter sig så i morgen, at jeg kommer afsted. Så vender jeg tilbage til dig, ved du. Men Barbara var uformidlet og halvtvær, og måltidet endte, som det var begyndt, i dårlig stemning. Præsten havde netop iført sig i rejsetøjet og stod rede til at gå, da han kom til at se ud af vinduet. Nå, vi får fremmede, sagde han. Eller er det, du får det. Så jeg ikke fejl, så er det lavmandssønnerne, som kommer slindrende på sand. Barbara livede hurtigt op. Hun var straks hen ved roden. Ja, sagde hun, det er Samson og Mikkel og Jakob vel, sagde præsten. Nej, sagde Barbara, det er ikke Jakob, det. I det samme så præsten, hvorledes hendes ansigt fuldkommen forvandledes. Hun gik fra vinduet, stum og til det yderste forvirret. Hun så næsten ud, som om hun havde fået et uventet slag i ansigtet. Præsten kiggede hastigt ud igen. En frygtelig anelse havde slået ned i ham. Han genkendte straks Andreas Heides skødesløse gang og lyse ansigt. Det var ham, der gik forrest af de tre. Herr Poul vendte sig mod sin kone. Hun var endnu i heftig bevægelse, og da hun begyndte at tale, havde hun ikke ganske herredømmet over sin stemme. Det får nu være, sagde hun. De mænd kommer ikke til at træffe nogen hjemme. Jeg følger med dig. Op til vandet, så kan de vente, som de har stunder. Hun var meget ildfærdig og ligesom angst. I en fart fandt hun noget varmt tøj at tage over sig, og gik så hastigt ud sammen med herr Poul. Skysmændene fulgte forbavset efter. Vejret var stille og køligt. Der lå rimfrost over jorden, og alle små pytter var dækket af glasklar is. Barbara tog sin mands arm og trykkede sig ofte ind mod ham. Efterhånden, som de kom længere bort fra Jansegære, saltnede hun sine skridt og gik til sidst langsomt. Nu må du snart komme tilbage igen, det må du love mig. Hun sagde det stille og ligesom angstfyldt. Ellers havde hun slet ikke talt. Hun var meget alvorlig og så på ham med et blik fuld af smerte. Jeg kommer det forteste, jeg kan, sagde herr Poul. Måske kommer jeg allerede i morgen, om ved at slå om. Jamen, det gør det. Det gør det sikkert. I ordet Barbara. Nå, kære Gud, Barbara, udbrød præsten. Kan du glemme mig på 3 dages tid? Herpå svarede Barbara ikke straks, men endelig sagde hun, kæreste Poul, du ved, hvad jeg helst ønsker. Det er alt, hvad jeg kan sige. Skynd dig nu hjem igen. Og mens skysmændene et øjeblik gik foran, kastede hun sig om hans hals og omfavnede ham med voldsomhed. Så strøg hun hans ansigt og så på ham med sorg i øjnene. De var kommet over åsen. Vandets store spejl bredte sig ud foran dem. Da de nåede den lille klynge af huse, som de engang havde kaldt Kapernaum, trak skysmændene en lille båd ud af et bådeskur og skød den ud i vandet. Den tynde is ind ved land splindredes med en klingerlyd. Herr Poul tog afsked. Kom igen, var det sidste Barbara sagde. Hun var ganske bevæget. Båden gled stille fra land. Det kolde vinterlys lå over indsøens flade. Barbara gik hjem. Herr Poul sad og jagtog hende, som hun bevægede sig op gennem haugen, rask og opret. Hun vendte sig ikke om. Åh ja. Kan du glemme mig på 3 dage? Og det ved hun godt, at hun kan. Og det ved han også. Ja. Næste kapitel hedder Vær fast. Herr Poul blev den næste morgen tidlig vækket af sin vært. Vejret var stille og stjerneklart. Ville han til Myggenæs, sagde sørvogsmanden, så kunne omstændighederne ikke være bedre på denne årstid. De tilbød at skysse ham derud straks. Han spurgte dem, om de også mente at kunne skysse ham hjem igen samme dag. Dertil svarede de, at alt stod i Guds hånd, men hvis han hurtigt gjorde sig færdig på Myggenæs, ville de forsøge at vente på ham ved landingspladsen. Når blot der ikke rejste sig sø. Det var ene og alene det, det kom an på. Var der ikke stille vejr ved Myggenæs, var det lige så umuligt at lægge fra, som at lægge til. Efter det kunne herr Poul ikke andet end at holde sit løfte om at gæste Myggenæs i julen. Men han erindrede med gysen alle de historier, han havde hørt om folk, der i måneder havde ligget vejrfaste derude, blot på grund af dønningen ved landingspladsen, og han vidste, at han ikke ville føle sig tryg igen, før han vel var borte fra den ø. I mørke rodede de ud gennem den lange Sørvågsfjord. Det var en vidtløftig bådtur, der forestod dem. Den blev ellers næsten aldrig foretaget ved vintertid. Myggenæs lå langt til havs. Det var den yderste af alle Færøerne. Og bygden og landingspladsen lå helt ude på den vestlige ende. I alt kunne der vel være en 11-12 sømil at ro derud fra Sørvåg. Mændene spejtede mod stjernehimlen og mente, at det gode vejr sagtens ville holde dagen ud. De trak på årene og var ivrige. På begge sider gled mørke næs og rimdækkede fjelle forbi. Da de kom ud i fjordmundingen, skimtede de i stjerneskinnet det fjerne Myggenæs, der som et eneste bjerg ragede op af det vestlige hav, lysende hvidt i toppen. Men dets sider var sorte og bratte og levnede ingen plads til sneen. Kort efter begyndte stjernerne så småt at blegne, og da båden var kommet ud på det åbne hav, oprandt dagen. Myggenæs voksede foran stavnen i det tidlige vintersolskin, luerød og rå i sin vildt forrevne vælde. Det var en åbenbaring og en rejsel på en gang. Det var endnu tidligt på dagen, da de ankom til den lille bygd ved øens vestlige ende. Der blev stor bevægelse, da båden viste sig, og ikke så snart havde herr Poul sat foden på land, før klokken op i den jammerligt lille græstørvskirke lystigt begyndte at bimle og udsende sine toner i den lyse morgen. Det var en glædens dag for alle på Myggenæs. Opstigningen til bygden var lang og stejl. Herr Poul gik ind i kirkeværgens hus og undte sig selv et hastigt måltid, så fortsatte han straks til kirken, hvor alle havde forsamlet sig. Alle undtagen sørvågsmændene, der var gået ned til deres båd igen. Herr Poul forrettede gudstjenesten, kort, men dog foruden nogen som helst usømmelig skønsomhed. Solen skinnede hele tiden ind af de små vinduer og vidnede om, at vejret holdt sig. Bagefter blev 4 børn døbte, og et ung par blev viet i ægtestand. Så var der kun nogle jordpåkastelser tilbage. Herr Poul gik i det blege solskin mellem gravenes visne græsture, og den lille kirkeklokke sang atter ud over hele bygden. Da det var overstået, var præstens ærerne fuldbyrdet. Vejret var uforandret. Herr Poul gik atter ind til kirkeværgen og gjorde sig rejseklar. Han havde frygtet, at man måske ville sænke ham med opvartning og traktemang, men det var som om hans vært ganske forstod ham, at han snarligt ville afsted igen. Han var allerede på vej ned mod landingspladsen, da en mand kom løbende efter ham og med forvirrede ord stansede ham. Han ville have ham til at vende tilbage og komme og døbe et barn. Døbe et barn? Spurgte herr Poul. Hvorfor var barnet ikke i kirke? Nå, velsignet. Der var det ikke født endnu. Præsten blev ærgerlig. Han forstod på sine ledsagere, at også de nærmest var uvilligt stemt mod denne mand, og helst havde jaget ham bort. Men han ville dog ikke vise sig vrenden. Lad mig så døbe din fart, sagde han rask og vendte om. Præsten skulle måske hellere blot have sagt nej, mumlede kirkeværgen. Den tåbe nakke burde vide, at præsten ikke kan have gode stunder en vinterdag, så sent oven i købet. Hvor er så barnet? Spurgte herr Poul Brysk, da han trådte ind i den fremmede mands hus. Den fremmede gjorde en latterlig, besværgende bevægelse. Barnet er ikke født endnu, det vil sige ikke helt kommet til verden, men jeg forsikrer, vedblev han bønfalden, at min kone altid er meget rask i vendingen, hvad det angår. Det kommer straks. Guds død, Hanus Elias, er du ikke rigtig klog, udbrød kirkeværgen. Vil du platholde præsten for nar? Hvad tænker du på? Nå, det var så kort, bedyrede Hanus Elias. Herr Poul tænkte i det øjeblik på at gå. Han var rasende nok til det. Hvorfor han alligevel ikke gjorde det, kunne han senere aldrig forklare sig selv. Endskønt hans tanker i eftertiden meget ofte fik lejlighed til at vende tilbage til denne ulyksalige stund. De havde vel ventet et kvarters tid i Hanus Elias' glasstue, da pludselig et lille vindstød fik huset til at skælve. Præsten så ud og bemærkede, at blæsten et øjeblik bølgede i det visne græs på nabohusets tag. Solen skinnede ikke længere. Nu går jeg, sagde han kort og rejste sig. Ja, nu er jeg ikke at vente, sagde kirkeværgen. Sydvestvinden er på vej, det er tydeligt. I det samme kom Hanus Elias ind, bidende og besværgende. Velsignet, gå ikke endnu. Barnet er født. Det skal bare gøres lidt i stand. Velsignet, det haster vel ikke så. Haster, sagde kirkeværgen forbitret. Dum har du altid været, Hanus Elias. Gør dig nu ikke dummere, end du er. Du ved, hvad det gælder. Hanus Elias gjorde et par fortvivlede bevægelser. Han lignede i sit faderlige sindsoprør en fortabt sjæl. Han dansede af befippelse. Kom så med barnet, for satan, sagde herr Poul og trampede i gulvet. Han gav sig til, rasende, at vandre frem og tilbage i stuen. Kirkeværgen var gået udenfor for at se på vejret. Han kom ind igen og sagde, han har ikke meget tid at spille. Ja, det ordner sig vel, stammede Hanus Elias. Blæsten bølgede af der på nabohusets græstag. En skinger barnegråd lod sig høre. Tre forpustede mænd kom løbende. De kom for at hente præsten. I det samme blev barnet frembåret. Der var i alt en halv time forløben. Herr Poul døbte barnet som lyn og torden. Da han spurgte om dets navn, hakkede gudmoren lidt i det. Barnet skulle have fem navne. Herr Poul gav det kun tre. Og i samme øjeblik, ammen var sagt, var han ude af døren. Alle de mænd, der var til stede, løb med ham. Da de fik frit udsyn, så de dybt nede båden, der fuldt bemandet og heftigt vippende lå ud for landingen. Men ellers syntes havet ganske roligt, og ud over dets flade sås endnu strejf af solen. Herr Poul løb som for livet ned ad klipperne. Hele bygden var på benene. Alle havde kun tanke for dette ene, om det nu ville lykkes præsten at komme afsted. Han nåede ned til den yderste helle. Kun to favne fra ham lå den gyngende båd. Det drejede sig blot om et dristigt spring. Herr Poul vidste, at det var hans lykke, det stod på spil. Hjertet sad ham i halsen. Gang på gang nærmede båden sig land, men hver gang måtte den skyndsomst trække sig tilbage for ikke at blive kvæst. Voldsommere og voldsommere huggede den i det urolige vand. Måske kunne han den ene gang have sprunget, hvis han havde været en øvet sømand, men det var han ikke. Men nu samlede de geveste myggenæsmænd sig om ham. De var rede til at hjælpe ham på alle måder. De råbte ud til mændene i båden. De ville, om det skulle være, kaste præsten ombord til dem, hvis de ville passe på at gribe ham. Men ingen lejlighed frembød sig mere dertil. Det var for sent. Lyden af bølgernes sug og skyllen mod kysten begyndte allerede at overdøve mændenes stemmer. Det var brændingen, der tog fat. Endnu gjorde Sørvågsbåden et par dristige forsøg på at nærme sig, men det var næsten kun af høflighed. Det var håbløst. Der skete det uheld, at en af de myggenæsmænd, der ivrigst havde gestikuleret og råbt, gled på de glatte sten og faldt i vandet. I en håndvending blev han grebet af de andre og pjaskvåd trukket i land igen. Det var Hanus Elias. Kirkeværgen skældte ham krukken fuld. Det havde du godt af. Dig var det, der ødelagde hele din ulyksfugl. Aldrig kan du være som andre mennesker. Gå nu hjem og skam dig. Her ser du, hvad du har voldt. Beskæmmet og drøbende gik Hanus Elias til sit hus. Voldt? Hvad havde han vel voldt? At præsten måtte blive på Myggenæs? det skulle være så stor en skade. Når man til med var præst og kunne gæsterere hos en mand som kirkeværgen en dag i denne juletid. Men præsten stod som lammet og så med fortvivlelse i hjertet båden ro afsted. Da den var kommet et stykke ud, satte den sejl og pilede bort. Ja, var der en, der sagde, de får god bøger, og strømmen er dem også gunstig. Kirkeværgen vendte sig mod herr Poul. Dette var ilde, sagde han. Måske præsten vil tage til takke med mit hus. Ja, det var vist ilde. Jeg skal sige til nyankomne, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften. Jeg ryger lidt på en cigar, og i aften drikker jeg også lige lidt af min rødvin. Det er I velkomne til at holde mig med selskab i, hvis I har lidt derhjemme. Det er hyggeligt at høre en god historie med et lille glas, og måske også, som jeg har hørt nogle lyttere gøre, med et strikketøj. Ja, som sagt, præsten herr Poul, han ved det her. Det er ikke godt. Han kender Barbaras sind. Hun er fuldstændig i sine sansers og lidenskabers vold. Og når han ikke er der, når hun ikke kan se ham, så ved han godt, hvordan det kan gå, og han har jo set nu, hvor stærkt hun reagerer på Andreas Heide. Så det bliver skæbnesvangert. Det kan vi godt fornemme, ikke? Nå, men der er jo ikke noget at gøre. Nu må vi se, hvor længe han må blive der på Myggenæs. Fra det øjeblik talte herr Poul ikke mange ord. Han havde endnu for et døgn siden været en gennemlykkelig mand, og endnu for en time siden var han fuld af fortrøstning og håb. Nu sad han uhjælpelig i en fælde. Hans vanhæld var så stort, at han næsten ikke kunne fatte det. Niklas Bonde, kirkeværgen, tænkte i sit stille sind, at præsten nu også tog sig dette uheld mere nær, end det var rimeligt. Ja, vejret er jo ikke egentlig dårligt, sagde han. Og så vidt jeg kan skønne, tegner det heller ikke til uvejr. Det er blot denne vindretning, der er så forbistret uheldig. Men hvis forsinkelsen ikke strækker sig over mere end en dags tid eller to, ja, lad os håbe det bedste. Herr Poul sendte Niklas et venligt blik, men trak samtidig på skuldrene, som om han anså det hele for at være temmelig håbløst alligevel. Han gik hen til vinduet. Vejret så virkelig stadig ud til at være ganske godt. Der var ingen bevægelse at spore på den endeløse grå havflade, hvor flager og solstrejf blinkede hister her. Han følte det, som om han var ude for en slags forhekselse. Niklas Bonde lod bordet dække og satte gårdens bedste spiser frem. Herr Poul var venlig og høflig, men han havde aldeles ingen appetit, og allerede i den tidlige skumring bad han Niklas vise ham det sted, hvor han skulle sove. Det var ham til nogen lettelse at være helt alene med sig selv. Efterhånden faldt der dump ro over ham. Hvorfor skulle man, når alt kom til alt, også tænke det aller værste, trøstede han sig selv. Og selvom så var, at det værste hente, burde det sådan knække ham? Var han dog ikke en mand og en præst? Men i alle tilfælde, det var en prøvelse, det her. En hård prøvelse. Han bad Gud stå sig bi. Det blev til en lang og inderlig bøn, og han følte sig styrket derved. Vi lader det bero, viskede han til sig selv. Vi ser tiden an. Gud alene med råd. Da han vågnede næste morgen, følte han ikke, som han havde ventet, et fortvivlelsens stik i hjertet. Tværtimod. Han følte sig trøstet og fattet. Vejret havde ikke forandret sig synderligt. Lidt blæst, ellers det samme solrøde gry som i går. Herr Poul gav sig nu i snak med kirkeværgen. Efter morgenmåltid fulgtes de ad rundt i bygden. Præsten ville besøge syge og gamle. Det adspredte ham. Han vendede sig efterhånden til tanken om dette vandhæld, der måske dog, når alt kom til alt, ikke var noget vandhæld, men blot en prøvelse for ham og hende. Han forestillede sig sin hjemkomst. Barbara kommer ham i møde. Hun smiler, og han kan ligesom allerede se på hendes smil, at det hele er godt. Ak, måske havde Barbara virkelig forandret sig i løbet af disse dybe, lykkelige vintermåneder, som de havde tilbragt ene sammen i præstegården. Måske var hun ikke den gamle Barbara, men en ny, en forklaret, en trofast og længselsfuld Barbara. Der gik 11 dage, før det blev værd for præsten til at tage afsted. Til gengæld blev vejret der også så smukt, som var det ved højsommertid. Det brede sund mellem Myggenæs og Vågeø var kun kruset af Krabsø, og af de susende og blinkende veje af medstrøm, der bar båden lynsnart afsted. Sørvågsfjorden var så rolig som en indsø, og fuld af spejlbilleder af skyer og fjeldvægge. I Sørvåg skaffede skøsformanden herr Poul en hest og fulgte ham selv ridende op til vandet. Her stod der allerede en klynge skøsmænd parat ved den lille båd. Præsten havde sagt, at det hastede meget. Herr Poul havde til at begynde med følt sig taknemmelig og lettet på denne hjemrejse. Han havde følt sig hjulpet af Gud og mennesker. Men jo nærmere de kom Midvåg og Jansegære, jo mere sank hans mod. Billedet af Barbara, der kom ham i møde, gled tilbage for et andet billede, der forresten ikke var noget billede, men bare en tomhed. Tomhed. Tomstue. Og en stemme, der tomt meddelte, at Barbara ikke var hjemme. At Madame Akkersø var taget til havnen på besøg. Barbara er ikke hjemme, gik det som et gys igennem ham, mens han hastede ned mod Midvåg. Der gled bygden frem, sandet, Jansegære. Barbara er ikke hjemme. Nej, Barbara var ikke hjemme. Det forholdt sig virkelig sådan. Det blev den gamle halvdøve pige Christine, hvis stemme skulle give ham denne meddelelse, i en dagligdags og inderlig pligtopfyldende og tjenstlig tone. Barbara var rejst til havnen. Hun havde ingen besked efterladt sig. Herr Poul gik en stund frem og tilbage gennem de tomme stuer, iført sit rejsetøj og med et tæppe over armen. Barbara, hulkede det tomt i ham. Han gik ud i røgstuen for at spørge Christine, om Barbara var rejst alene eller sammen med nogen, men han kunne ikke få spørgsmålet over sine læber. På en gang kom han i tanke om lavmanden, Samuel Mikkelsen. Samuel Mikkelsen måtte jo være på hans parti. Han måtte ikke have tilstedt, at der var sket det, som nu var sket. Herr Poul kastede tæppet fra sig. Han løsnede lidt på sine tunge rejseklæder, men gav sig ikke tid til at afføre sig dem. Hurtigt var han ud af døren og på vej til Sandevåg. Det stod for ham som en slags redning at tale med Samuel Mikkelsen. Han løb det meste af vejen, og da han nåede Sandevåg, var han gennemblødt af sved og havde næsten ikke vejr til at tale. I Stegårds tun træffede han Samson. Han sagde, at faren var nede ved bådenøsteren. Han ventede snart hjem. Herr Poul satte sig ned på den nærmeste sten. Han var dødsens træt. Kommer præsten ikke ind? Spurgte Samson. De sidder så ubekvemt her. Men her, jeg sidder godt nok, sagde herr Poul kort og fraværende. Samson så hans blik. Han lod ham af fred og gik ind i huset. Der fortalte han blot, at præsten sad udenfor. Ja, han vil ikke ind, tilføjede han. Der blev ikke talt stort om det. Enkelte nysgerrige kiggede ud. De så i skumringen præsten sidde med albuerne støttet på knæene, skjulende sit ansigt. Ingen ville forstyrre ham. Nede på strandbakken var et punkt kommet til syne. Det hævede sig og voksede langsomt op ad jorden. Først et hoved, så et par skuldre, så efterhånden en hel mands skikkelse, der sagteligt nærmede sig og for hvert øjeblik blev større og større i tusmørket. Det var lavmanden, som var for hjemgående. Præsten mærkede ham pludselig som en stor skygge foran sig og få op. Samuel Mikkelsen, hilste ham god aften. Papa har rejst fremme, sagde herr Paul. Lagmanden svarede ingenting. Han stod med et ulykkeligt udtryk i ansigtet. Kommer de ikke ind? Spurgte han om sider sagde det. Værsgo. Værsgo den vej. De gik af en særlig indgang ind i lagmandens kammer. Jeg er meget forharmet over dette, begyndte Samuel Mikkelsen, efter de havde siddet tavse en god stund. Det var ikke med min gode vilje, de rejste til havnen sammen, men jeg kunne ikke forhindre dem. Jeg prøvede på at tale dem til rettemændene, som de kan tænke. Det er nyttesløst at tale til folk, når den galskab er over dem. Lagmanden talte mildt og tøvende, alligevel svedte i præstens hjerte, og da han hørte ordene, den galskab, gik der et skred af forfærdelse igennem ham. Når Andreas er så fremfusende, vedblev Samuel Mikkelsen. Jeg skulle ikke have bedt ham her, Vester, men det faldt mig ikke ind et øjeblik. Han var kommet før eller senere alligevel, sagde præsten. Det skulle ske. De drikker en snaps, sagde lagmanden, ligesom bønligt overtalende. Han åbnede et skab og fyldte sølvbægeret til randen. Præsten skubbede det fra sig. Nej tak, ikke nu, ja. Nej tak. De har det måske som jeg, sagde lagmanden. Jeg er ikke til sinds til våde varer, uden at jeg er glad lune. Ja, jeg er ikke oplagt, mumlede præsten. De sad lidt i tavshed. Bægeret stod imellem dem på bordet. Ja, de kunne endelig drikke det som medicin, mente lagmanden. Præsten svarede ikke. Pludselig tømte han bægeret. Ja, det gør godt for hjertet, sagde lagmanden. Præsten følte, at det gjorde godt for hjertet. Pludselig smilte han. Han smilte som en hund. Hans øjne var udslukte og hungrige. Ak, sagde han. Ja, det forbavser mig nu ikke det mindste, det gør det ikke. For jeg vidste det i forvejen. Lagmanden smilte måske også en brøkdel. Han tænkte også, at han vidste det i forvejen. Om ikke netop dette, så noget lignende. Så gik han efter flasken og fyldte igen bægeret. Præsten sad og mumlede for sig selv. Han gentog dumt. Men det skulle nu være således. Skønt jeg hele tiden vidste det så godt, så kunne jeg ikke handle anderledes. Nej, sagde lagmanden. Sådan er det vel? Ja, ja, sådan er det. Herr Paul tømte igen bægeret. Hans øjne var ligesom blindede. Han drak med begærlighed. Åh ja, sagde han. Døren gik langsomt op. Armgard kom ind med et lys. Hun var noget krumbøjet og sindrægtig i sine bevægelser, når hun gik omkring. Hun missede med sine kolde øjne mod præsten. Goddag, herr Paul, sagde hun lidt spydigt. Og hvordan lever nu de? Tak, sagde præsten. Og de selv? Armgard havde sat sig ned med sit strikketøj. Ja, hvordan skal man leve, når ens slægt... Hun afbrød sig selv. Strikkepindene var kommet i gang. De gik som en maskine. Hendes øjne lukkede sig halvt. De sad alle tavse en stund. Præsten havde været fastende siden om morgenen. Han mærkede, at lagmandens konjak begyndte at døve hans sanser. Der sneede en sort sne ned mod hans øjne. Den hårde pine i hans bryst havde løsnet sig en lille kende. Ja, når jeg betænker det ret, sagde han, så er det hele vel ikke så overvældende en ting. Jeg mener, ja, nu vel, man må kunne hæve sig over sin egen skæbne. Ja, jeg kan godt se det latterligt. Han rejer er forresten altid latterlig. Han lå igen, og tårerne stod ham i øjnene. Han drak et bæger til og sagde, åh ja, åh ja. Nå, lad os nu se, sagde lagmanden. Det hele trækker sig vel i lave igen, skulle jeg tro. Barbara er jo så, ja, hun er jo så, ja, velsindet ofte. Han skottede til sin moster. Gamle Armgards øjenlåg var næsten faldet helt til. Havde hun ikke strikket så rask, kunne man godt have troet, at hun sad og småblundede. Men han kendte hende bedre, og vidste, at man når som helst kunne vente sig en udtalelse fra hende. Ja, Barbara, sagde præsten, og fik pludselig det dels tåbeligt udtryk i ansigtet. Det så ud, som om han havde et syn. På en gang udbrød han, mener de det virkelig? Tror de nogensinde, hun kommer igen? Nej, nej. Hans stemme var ganske ud af sit leje, vild og bønfaldende som hos en, der pludselig råber noget i søvne. Så tilføjede han roligere, nærmest som henvendt til sig selv. Kunne jeg blot én gang, en eneste gang til her i livet? Ja, så vil jeg ikke forlange mere. Og Barbara, hvor jeg længes efter dig. Armgard havde set op. Hun rømmede sig, men afbrød sig selv og strikkede videre. Der var med hendes næse og mund et hånligt udtryk. Ser de, sagde præsten og vendte sig fortroligt mod lagmanden. Forstår de? Jeg må forklare mig. De har grund til at vente en forklaring af mig. Jeg har jo hele tiden så inderligt godt vidst, at dette måtte komme. Det har jeg hele tiden været ganske klar over. Nå ja, afbrød Armgard ham tørt. Så var det altså derfor, at de endelig ville giftes med hende. Præsten overhørte hende med en fuld mands overlegenhed. Han drejede blot ryggen endnu mere om mod hende og greb fat i lagmandens arm. Altså, jeg har hele tiden gået og ventet på det, som på en straf, kan jeg sige. For det var jo alt for godt. Det var jo alt for epikurisk, vellystigt, livsærligt. Han snublede tungt over ordene. Forstår de det? Måtte altså komme. Det var ventet. Alligevel kom det uventet. Jeg mener, det kom uventet den dag, altså jeg var ikke beredt. Det var alt for pludseligt. Hvis jeg blot en eneste gang. Jeg mener, jeg må dog i hvert fald have lov til... Jeg vil ikke unddrage mig straffen, men først... Først... Jamen, det vil jeg altså, råbte han og slog i bordet. Armgard, moster, sagde lagmanden. Præsten må have mad. Det har jeg givet besked om, sagde Armgard. Præsten sad tilbage i lænet og stirrede hen for sig. Barbara, mumlede han. Om hun vidste, hvad jeg tænker og føler for hende nu. Om hun kendte mit hjerte nu. Så kom hun til mig. Skål. Skål. Barbara, hører du mig ikke? Han havde løftet sølvbægeret og sad og græd. Armgard vendte sin stol bort med et forbitret ryg. En pige kom ind og dækkede bord for præsten. Selv sad herr Paul nu sammensunken og så ud, som om det hele ikke vedkom ham. Lagmanden havde rejst sig og lagde sin hue på en hylde under loftet. Værsgo, sagde han. Velsignet, spis nu, herr Paul. De kan sagtens trænge til det, hør de. Han talte med et blidt, næsten bønfaldende tonefald og smilte yderligt hjælpeløst. Herr Paul tog et stykke fladbrød og lagde det ved sin tallerken. Lagmanden og Armgard var der ikke dækket til. De sad begge et stykke fra bordet, som skikken var for værtsfolk. Præsten gjorde ikke meget ved maden. Han sad med en tørret forkøl og gjorde et par ligegyldige og kraftesløse forsøg på at skære af den. Velsignet, spis, sagde lagmanden. Ja, det styrker både hjerte og sjæl at spise kød. Men præsten rørte ikke kødet. Det så ud, som om han allerede var i færd med at falde i søvn. Pludselig rettede han sig lidt op, knyttede hænderne og sang med drøje armbevægelser. Ak, herre, med dit tugte ris, du haver gjort mig stor og vis. Armgard så overrasket op. Det er vist en ny salme, bemærkede hun. Herr Paul så ganske idiotisk ud. Er det ikke godt? Spurgte han. Ak, herre, med dit tugte ris, du haver gjort mig stor og vis. Ja, sådan er det. Nu har jeg fundet det. Ja, pludselig finder man det. Hør, stakkels herr Paul, sagde Armgard i en spids, belærende tone. De er en enfoldig mand, og det kunne sikkert ikke falde herren ind at tugte dem. Næh, næh, hun fortsatte i en spottende falset, der lød som en måges latter. De, som ikke engang kan passe på deres egen kone, men hun, der bliver ved med at fordære ungdommen her i landet. Gud forlade mig. Nu kan hun heller ikke lade vores slægt gå fri, når hun engang kommer under herrens ris. og gamle Armgard slog den knyttede hånd i bordet, så at sølvbægeret sang. Herr Poul sad et øjeblik og mobbede. Så sagde han, ja, fanden han har med hende. Djævlen gal i hende, som hun har påsat. Det er helvede, hun er. Den rakker mere. Og dermed faldt han i søvn. Lavmanden smilte ulykkelig og kaldte diskret på sine sønner. De bar forsigtigt præsten i seng. Helt uvidende var de ikke med, hvad der var gået for sig i lavmandens kammer. Du skulle have set, sagde Samson med et skævt smil. Du skulle have set, da han skålede med Armgard-tante. Han troede, hvis det var Barbara. Ja. Det er jo en fortvivlelse, man godt forstår. Ja, det her er jo hverken brændevin eller konjak. Det er bare lidt rødvin. Men skål alligevel, herr Poul, og skål til jer derude. Og til jer, der er dumpet ind, skal jeg lige sige, at I er dumpet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet, som det gør hver lørdag, Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og ryger en cigar og drikker lidt og læser højt for jer. Af klassisk litteratur, og for tiden gælder det Jørgen Frans Jacobsens meget kendte og populære og filmatiserede roman Barbara, der foregår på Færøerne i 1700-tallet. Jeg kan ikke resumere det hele for jer, fordi vi nærmer os slutningen. Men jeg kan gå videre med et nyt kapitel, der hedder Tempo Diminuetto. Jørgen Frans Jacobsen var meget musikglad. Havde mange grammofonplader. Og da han ofte lå jo i lange perioder på tuberkulosehospitaler og rekonvalescent hjem, så havde han stor glæde af musikken. Her i bogen så er det jo mest Kingos salmer, der danner det musikalske, den musikalske baggrund, ligesom det gjorde i filmatiseringen i øvrigt. I romanen er det først og fremmest salmen Far Verden Farvel, mens i filmen var en anden af de store salmer Sorg og Glæde, de vandrer til håbe. Og den passer jo også udmærket til indholdet i den roman. Herr Poul vågnede midt om natten og vidste i begyndelsen ikke af noget. Men pludselig erindrede han alt, hvad der var sket. Det kom som et voldeligt slag i hjertekuglen. Efter dette sov han ikke mere, men lå opfyldt af den største uro og med en krampagtig pine i sit bryst. Han længtes begærligt efter, at husets folk skulle vågne, og det skulle blive dag. Han var først oppe af alle den morgen, og det første, han foretog sig, var at spørge lavmandssønnerne om vejrudsigterne for en rejse til havnen. Han gik ud og ind og ud igen, stak hånden frem i tusmørket og følte en fin støvregn, kiggede mod himlen og prøvede at gætte sig til vindretningen. Den tanke, han måske inden aften skulle gense Barbara, kunne næsten kvæle ham. Men lavmandssønnerne var set ud af køjerne, og da de omsider kom frem under tagskægget, udtalte de som deres formodning, at det ikke var havnevejr i dag med så stærk vind. Syd om næsset kunne der i hvert fald ikke være tale om at gå, nu dagene var så korte, men måske man kunne lande ved Velbestad. De ville tale med deres far om det, sagde de. Lavmanden havde aldrig været morgenmand. Da han endelig langt om længe viste sig, var der over hans dybt flematiske personlighed noget svagt for urolighed. Man kunne tænke sig, at han ville have set sådan ud, hvis Stegård havde været ved at brænde af over hovedet på ham. Han var på grænsen af at have hastværk. Herr Poul havde i den lange ventetid uafladeligt vandret ud og ind af huset. Han havde skiftevis stirret på vejret og stirret på folkene. Han var som en hund, der stumt og desperat anråber om menneskelig indgriben i en fortvivlet sag. Nu da han omsider så lavmanden komme, hastede han straks hen til ham. En ubændig iver udgik fra præsten. Hans vilje var så stærk, at den virkede på de andre som en kraft. Ja, vejret er jo ikke godt, det er det jo ikke, sagde Samuel Mikkelsen. Han lænede sig frem over et stengær og betragtede omhyggeligt himlen. Der gik en lille stund. Præsten gør måske klogest i at lægge vejen om at få taklet, sagde lavmandssønnen Jakob prøvende. Herr Poul svarede intet hertil, men måske gjorde han en eller anden bevægelse. Hele hans væsen udstrålede den vildeste uvilje. Han vidste, at det mindst ville blive en to-dages tur. Og skulle han nu gå den tunge gang tilbage til Futaklet, til Kivik, til Leinum, til Øreinge, hele den lange vej, som han i en lykkelig tid havde gået med Barbara, og som hun nu siden havde gået med Andreas? Hans hjerte knyttede sig sammen i fortvivlelse. Nu er der jo det, sagde lavmanden med dybeste sindighed, at herr Poul måske har lidt hastværk i dag. Han så spørgende på præsten, om det ikke forholdt sig sådan. Hans øjne udtrykte kun velvilje og høflighed. Jamen, det der er en himmelsorkan, brast ud af Jakob. Han pustede lidt. Det var hans vane at puste, når han blev ivrig. Samuel Mikkelsen svarede ikke. Præsten stod og flyttede sig urolig. Han var ude af sig selv. Ja, det var som om hans ånd ville vride sig ud af hans legeme og ensomt flyve over Vågø Fjord. Lavmanden kastede endnu et vurderende blik på skyerne. Men vinden er stærk, sagde han. Men vindretningen er den gunstigste, vi kan have, så længe den holder sig nordøstlig. Og det var halvmåne i går, så strømmen skulle være god. Skønt helt spaget, nej. Når månen er så nær jorden. Han stod et øjeblik og grundede. Ansigtet var ubevægeligt. Ventede vi til vestfaldet slikker af, så skulle det være kunne gå, tilføjede han. Det lød ganske henkastet. Først da lavmanden og hans sønner var på vej ind igen i huset, forstod herr Poul, at det var et sidste ord, der var blevet sagt, og at sagen var afgjort. Han stod tilbage og ville næsten ikke tro, at han havde fået sin vilje. I aften skulle han gense Barbara. Men inde på lavmandsgården blev der adskillig bevægelse den morgen, hvad præsten ikke kunne undgå at bemærke på lavmandskonens miner. Og en gang måtte Samuel Mikkelsen tysse på sin søn Samson, der ellers ikke regnedes for en redhare, men som dog sagde satan og helvede til at skulle gøre denne vis svinerejse for den forbandede rakkermærs skyld. Men lavmanden sagde, at de ville fare for præstens skyld, til det var synd for ham. Og Armgard dundrede i bordet og lignede en flint i ansigtet og sagde, at de skulle fare for slægtens skyld, at ikke den hårde skulle plat for derv Andreas. Det var hen ad middag, da Samuel Mikkelsen med 10 mand lagde fra land i Sandevåg. Selv sad han agter og styrede, og præsten sad hos ham. Vinden bar i kast ud efter vågen. Sejlet blev sat, den store båd pustede ud efter, og alle huse i Sandevåg og Midvåg trak sig hastigt sammen i små, uanselige klynger, mens tinderne for oven begyndte at række deres sorte fingre op over hamrene, som havde skjult dem. I herr Pouls hjerte begyndte knuden så sagte at løsne sig. Han sejlede. Han fløj mod sit mål. I aften. Han vidste ikke, om han skulle grue eller juble. Kort efter var de ved Klovning. Et bræt næs, hvis yderste del var kløvet løs fra land, og stod og lugede ud over havet. De drejede her ud i den åbne Vågøfjord og roede østpå langs det høje vand. Vinden kom i ujævne kast fra oven. Sejlet blev lagt. Vandet var smult og sort. Troldkonefingeren ragede op som et mørkt spir 1000 fod over deres hoveder, og bag den var det lodrette fjeld endnu meget højere. Mændene rådede. De slog deres smækre over i bølgerne med korte, hastige tag. Båden gik frem i stærke ryg. Lavmanden og præsten nikkede uvilkårligt for hver gang. Mændene talte med hæse stemmer og spyttede skråtobak i vandet. De så ofte til værs. Himlen er som en sodgryde, sagde en af dem. Det var rigtigt. Himlen var meget mørk. Og mod fjellets fod kogte vandet sagte. Men lavmanden smilte op af sin godheds dyb. Hans hånd lå gelassen på rorpinden. Hans rødhårede søn Samson roede som kæmpe. Så sejle de edelinge af Norge, sang han, og sendte præsten et vældigt blik og slog smut med øjet. Og præsten smilte igen. Det var som om en karsk luftning begyndte at fylde hans beklemte hjerte. Han ønskede, at han havde været en mand som Samson. De havde roet en time og havde for længst sluppet Vågøland. Vinden stod en smule kontrær ned imod dem fra Vestmannasund, men rejste dog ingen nævneværdig sø. Da sagde pludselig en af mændene, hør, jeg mener, vinden er ved at dreje mere mod øst. Jeg ser det, sagde Samuel Mikkelsen. Des mere gælder det om at ro ind til strømmelandet. Så kan vi være i læ hele vejen til Velbestad, og endda have østfaldet med os. Men vejen til Strømøs skærmende kyst var endnu lang, og den blev både våd og salt, for vinden blev mere og mere imod, og vandet stinkede stridt ind i båden, så en af mændene engang imellem måtte øse. Men den højt svungne forstavn gik trodsigt op og ned, op og ned, og huggede sig østpå, favn for favn, mens årene smældede i bølgerne. Så sejlede de edelinge af Norge, sang Samson endnu en gang, og lå gennem saltvandet, som løb ned over hans bryn. Men præsten følte sig ikke længere frit til mode, og var utålmodig over, at det gik så langsomt. Den lakker stadig, sagde mændene bekymret, og mente hermed, at vinden nu fra øst begyndte at dreje videre mod syd. Deres sanser var kun opladt for vejr og strøm. De spejtede og spejtede og tog varsler af mange små tegn i skyernes flugt og bølgernes færd. Men over havets urolige flade stod øerne som høje, groft skårne blokke. I sydvest løftede Kolder sit vilde hoved, stejlende mod himlen, og Strømøen, der lå foran den, var som en lang række af kasteller og afgrunde. Stadig vekslende kasteller og afgrunde. Da en sneby pludselig skjulte alt for deres øjne, blev der på en gang så ensomt i båden. Man hørte kun de skridende bølgetoppe syden mellem overtagene. Lavmanden roede sindigt et kompas frem og styrede efter det. Den våde sne piskede ham ubidt i ansigtet, men han fortrak ikke en mine. Den lakker, tænkte han, og jagtog den skælvende kompasnål. Barbara, tænkte præsten og stirrede sig blind mod sneen. Det havde været Samuel Mikkelsens plan at gøre hele rejsen i ly af Vågeøens og Strømøens høje bjerge, der tog af for den stærke nordøsten storm, og samtidig ville han så lade sig drive for østfaldet sydpå gennem Hestøfjorden. Nu så han den plan til intet gjort. I løbet af en halv time var stormen sprunget om til sydøst og stod nu uhemmet op langs Strømøs kyst, stik imod strømmens retning. Det var det værste, der kunne være sket. Da byen var over, kunne alle se det. De var nu ind under Strømøs fjelle, men ude på fjorden tog stormen allerede fnysende tag med østfaldets stride vand. Selv lå de i hård modvind, men inde ved land var strømmen ikke så stærk. Der blev ikke talt mange ord. Alle vidste, at det var halsløst at vende om. Det galt nu kun om at krybe frem langs med landet imod stormen og håbe, at man kunne lande ved Velbestad. Men endnu var der 3 sømil til denne bygd. De havde nu roet i godt 3 timer. Over deres hoveder trådte pludselig det vældige konefjel ud af skyerne som et forstenet brøl. Tågerester jo endnu forbi denne sorte bjergruin, tilhyllede de gigantiske hammer og blottede dem igen, svøbte sig om klipper og slap dem, dansede, dunstede og steg som røg op gennem våde kløfter og spalter. Det var som at se op i et jætteorgel, der spillede uhørligt, men med vilde, synlige klange. Ja, det er jo en barsk sejltur, den her. Og det er et udmærket sted at holde, fordi jeg fortsætter jo efter nyhederne, og så skal I nok få, om ikke slutningen på romanen, for det er jeg ikke sikker på, at vi når, men så i hvert fald slutningen på denne sørejse i det frygtelige uvejr. Jeg håber, at vi mødes igen om et kort øjeblik. Så læser jeg videre frem til midnat.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så er vi her igen. Og jeg har ikke noget. Tænde cigaren igen. Ah, kig nu. Mens I har hørt nyheder, fordi jeg har været ude at skænke lidt mere op i mit vinglas. Så nu skulle jeg være klar til at gennemføre den sidste time af udsendelsen her. Og læse frem til midnat af Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara. Og vi forlod jo herr Poul på en desperat sejlads i robåd ned mod hovedøen på Færøerne, så han kan komme til Torshavn, hvor Barbara jo er rejst hen sammen med Andreas Heide, uden at efterlade nogen besked. Det opdagede han, som han frygtede, da han kom tilbage fra Myggenæs. Det er jo altså, det er nærmest livet om at gøre for ham at komme til at se Barbara igen. Bare se hende. Han er ret desperat. Og han har altså fået lagmand Samuel Mikkelsen og hans sønner og nogle andre folk til at ro ham i et ret forfærdeligt vejr. Så det bliver en dramatisk sejlads. Og den afbrød vi jo midt i det hele, så den skal I have resten af nu. Og jeg tager lige også et lille nip af rødvinsglasset. Skål igen. Ja. De er derude i de vilde høje bølger i en lille robåd. Ja, lille og lille, der er 10 mand, tror jeg. Men lagmanden styrede båden lige mod midten af brødet. Den red op i den kogende sø, slingrede og tog vand ind i begge bord, mens alting forsvandt i skum, frode og piskende saltregn. Præsten sad lige bleg og holdt sig fast. En melodi cirkulerede og cirkulerede i hans hjerne, om han nu ikke skulle træffe Barbara i aften. Pludselig blev alt stille. De lå på en flade af skum og vuggede. De to bagerste mænd øste, resten trak voldsomt på årene. Det var kun en ganske kort stund, så pludselig råbte lagmanden, "Streng jer nu an!" Og denne gang råbte han, og hans stemme var ganske knækket over. Foran dem rejste sig en grøn mur af vand. Den krummede sig langsomt og begyndte omhyggeligt at kniple sig ud i en bred og sindrig krone af skum i toppen. "Jesu navn," sagde en af de forreste blandt mændene. Det blev pludselig vindstille. De var i læ af vandmuren. Den lugede sig over dem. De så det grønne dagslys igennem den. Årene jamrede vildt mod tollene. Så rejste båden sig og stejlede, næsten lodret. Et langt brag tordnede omkring dem. Præsten mærkede det stride iskolde vand om sine lår og blindede sig frode. Kolders rasende profil og konefjeld, der som et jetteorgel spillede med damp og rygende skyer, var det sidste, han så. Han følte en glitrende, iskold pine og glæde, som af umådelige mængder splintret glas. Og han tænkte, er dette det sidste? Nå, sådan er det altså, tænkte han videre, og følte sig lettet og fri. Men i det samme så han forstavnen stå trodsigt op af vandet, og alle mændene med søen drivende af deres skæg. Og de flåede lågene af deres madskrin, hældte alt indhold ud og begyndte at øse som besatte. Samson øste så mandeligt, at vandet stod som en tyk stråle ud af båden, og da en ung mand fra Sandevåg klynkede og sagde, Jesus, vi forgår, og i hvilket ærende, der fik Samson endda tid til at brøle, hold kæft, din kryster, og øs. Og alle øste og roede og øste igen som rasende. Selv lavmanden øste, så ubekvem han var af krop, og at Paul fandt også et skrin at øse med. Vandet strømmede om deres ben, fladbrød, forkøler, knive, sliger og andet nisteindhold flød omkring, men båden, der et øjeblik havde ligget som død, begyndte at leve op igen. Forstavnen rankede sig og huggede atter mod bølgerne, og lavmanden bad nu alle om i Guds navn at ro, så var de snart uden for al fare. Lidt efter var de ude af strømfeltet, just som et nyt kridhvidt brød blomstrede og bredte sig ud over det sorte vand. Nå, denne gang var du bange, lå Samson og lagde overgiven sin lap på den unge mands skulder, som han havde skilt ud. Men Justinus Bonde, som var med på båden, sagde stille og meget savligt til lavmanden. Ja, nu troede jeg, vi skulle forlise. Ja, jeg mente det samme, svarede Samuel Mikkelsen. Et fortrædeligt sted, denne lampatange. Herren tager os ikke, før han vil have os, var der en, der sagde. Men præsten lagde mærke til, at den samme melodi stadig cirkulerede og cirkulerede i hans hoved. Den havde været der hele tiden. Det var en minuet. Han huskede den fra dengang franserne dansede på Tingernes. En byge kom og skjulte alle fjelle og sunde. Båden stred sig videre frem langs Strømøs kyst, som en flue på en tjærepind. Brødene på de undersøiske skær ved Velbestad lyste gennem skumringen, da de omsider nåede frem. Brændingen stod helt op i græsset. Der var ingen mulighed for at komme på land her. Lavmanden prøvede forskellige steder at nærme sig kysten, men det måtte opgives. Inden på land gik nogle mænd og råbte noget, som man ikke kunne høre. Over en halv time forløb på denne måde, og det blev efterhånden helt mørkt. Ja, nu ved jeg ikke andet råd, end at vi forsøger at sætte op i Kirkeby, sagde lavmanden. Dette med at sætte op klang ilde. Det var noget, man kun tyede til, når man var i havsnød. At havne 12 mand høj på et sted, hvor man slet ikke skulle have været, det huede ikke søfaren, sagde Mål Mikkelsen. Og så ærnet. Hvad ville Kirkeby folk tænke om den, at de lå her og pjattede som abekatte på en uværsdag, lavmanden selv, for at skysse en desperat pres, som konen var rent fra? Var det ikke bedre at vente til vestfaldet kom, og søen lagde sig, og så sætte sejlet og flyve hjem med både strøm og vind i ryggen? Nej, det fik være. Den stakkels fyr måtte i land et sted på Strømø, ellers mistede han vel forstand. Der var 2 sømil fra Velbestad til Kirkeby, stadig lige mod stormen. Lavmandens folk roede, stønnede over årene, bed tænderne sammen og lagde sig tilbage i sædet med helt deres lemsvægt, og uafladeligt måtte båden øses. Samsons pande svulmede. Han forsøgte sig endnu en gang. Så sejlede de hedelinge af Norge. Men hans stemme var hæs, og hans blik udslugt. De roede i tavshed. Kun en minuet cirkulerede i præstens fortvivlede hjerne. Da, ud på aften, styrede lavmanden pludselig båden ind i læ af Kirkebøholmen. De skimtede gennem mørket, hvor de var. Den store gård og kirkeruinerne. Kort efter var båden i god behold, trukket op på land, og Samuel Mikkelsen og hans bådfolk gik stilfærdigt og vågede ind på gården, sådan som søfarende færinger ofte går, næsten som om de var lidt flove ved det. Kirkebybunden modtog den med overstrømmende venlighed og forklarede straks, at Poul er her på dette sted, var i fordomstid Færøernes bispestol. Han pegede på den store domkirke, hvis tomme vindueshuller glanede, sorte og uhyggelige. Men herr Poul havde ingen sans for antikviteter. Han ville ikke engang have tørre klæder. Han gav sig næppe tid til at spise et måltid mad. Bunden ville ikke tro, det var hans alvor, at han ville til havnen allerede i aften i dette herrens vejr og mod nat. Men lagmanden fik så lempeligt trukket bunden til side og sagde ham, at det var forfængt at tale med folk, når den galskab var orden. Den galskab? Bunden forstod. Ja, hvad kunne ikke denne kvinde afsted komme? Nu havde hun altså i dag nær været 12 mænds bane. Det var ikke til at tage fejl af. Kirkebøbunden trak sig i sit hvide skæg. Han sagde ingenting. Det behøvedes heller ikke. Men som Samuel Mikkelsen og han kunne godt udveksle tanker uden at sige noget. Men der kunne ikke være tale om den ting. Ville præsten endelig til havnen i aften, skulle han få god ledsagelse. Bunden sendte sin bedste fjeldmand med. Over regnet skulle de gå. Kirkebøregn. For der var der ingen opsvulmede elve, ingen sumpe og morasser. De vandrede afsted kort efter, begge med små hornlygter, med smatte lyskredse, gled hen over grønsvær og sten. Præsten gik hurtigt til. Han ilede restløs op ad den bratte sti. Kun i de allervanskeligste passager i hammeren lod han kalen gå foran. En minuet drejede og drejede stadig i hans hoved. Han vidste det ikke selv. Han tænkte ikke. Han higede kun. Kort åndet til det yderste af den stejle opstigning og idelig afbrudt af forhindringer, gik han stadig med denne melodi, lirende inden i sig. Den var blevet temaet i hans nød. Den ledede ham frem, og som søvngænger klatrede han over kirkebøregens kyklopiske hamre til kanten af den store stenede vide. Nå, nu gælder det om, at vi ikke taber stien af syne, sagde hans ledsager. Ellers er vi ildefarende i dette mørke. Stien var et utydeligt nedtrådt spor, som snodes over grusede flader og mellem dynger af kampesten. Kalen ville gå forsigtigt frem og mærkede sig nøje ved at varte de passerede, men præsten var hele tiden ved at løbe frem, og kun ved skinnet af deres hornlygter fandt de hinanden igen. Der hentede, at præstens lygte gik ud i blæsten. Det var midt på en åben slette, der var oversået af store klippeblokke. Herr Poul ænsede ikke straks sit uheld. Han gik bare videre, vild og sløv. Der hørte han kalen råbe, og så, at han svang sin lygte. Åbenbart var han kravlet op på en høj sten. Herr Poul vendte om og gik hen imod stedet, men straks derpå forsvandt lyset. Råbene vedblev. Også herr Poul råbte. Han løb som i blinde. Og således gik de to mænd omkring i den kulsorte aften, hver med en slukket lygte, og råbte håbløst efter hinanden mellem store sten og søndrede klippeborge. Lyden af deres stemmer føg bort i den stærke storm. De fandt ikke hinanden igen. Men herr Poul satte kursen, som hans sovende hjerne foreskrev ham den, og han gik, og han faldt, og han rejste sig igen, og gennemtravede uføret af sten og store ure, uden at se en hånd for sig. En gang, da han var kommet på flader og mark, hørte han pludselig en stærk og stadig vislen. Langsomt trængte denne store, sorgfulde lyd til hans bevidsthed. Han stussede, og angsten, som han hidtil ikke et øjeblik havde følt, krøb langsomt frem i hans hjerte. Han løb et stykke, men havde stadig denne tone af sygende ved til venstre for sig. Der blev det lidt lysere, måneskinnet vidnede under skyerne, og han så, at han stod ved en fjeldsø. Dens bølger ilede afsted og slog mod de øde, stenede strande. Det var et liv, han havde fundet her i ørkenen, et oprørt vand, og alt dets lidenskab var ensomhed. Han hastede videre. Det blev lysere og lysere, halvmånen jo mellem skyerne, og herr Poul så i skarpe, dvælende lysstrejf, hvor han var. På et stivnet hav af sten med store bølger, over mægtige brød af klipper og frode af skridende grus. og stenene grinede mod ham, og klipperne havde så rædselsvækkende former, at en panisk skræk greb ham, og han løb som for livet. Han løb længe, men om sider gik det ned ad bakke på blødere jordbund, og når han snublede, stødte han sig ikke mere, men følte straks veden sive gennem sit tøj. Han vagede i morasser og stod til sidst ved et ensomt hus, hvor der brændte lys. Da han åndeløst bankede på døren, hørte han pludselig minuetten inden i sig selv, og det gik op for ham, at den hele tiden havde cirklet og cirklet i hans hjerne, mens han havde løbet og stønnet og vundet sig, og hvem ved, måske hylet. Han spurgte straks, da han kom ind, hvor han var, og om vejen til havnen, men ordene blev pludselig siddende i hans hals. De rundt omkring sig i denne røgstue så han kun afskyeligt hærgede eller vanvittige ansigter, og alle stirrede de måbne og dåragtigt på ham.
Herre Jesus,
sagde omsider en mand med et kridhvidt ansigt. Hans stemme var så uvirkelig melodisk.
Herre Jesus, gentog han. Dette er jo hospitalet. Hospitalet på Arve.
Spedalskes hospital, udbrød herr Paul og sank i knæene.
Ja, velsignet, Spedalskes hospital,
lød det fra en mand, der dyrisk sad og gnaskede over den madtro. Der var en ilde lugt i rummet, som stemte herr Paul for brystet. Alt var som et mareridt. Den blege mand med den melodiske stemme sagde, at han ville følge præsten på vej. Sandåen var ikke så let at komme over i aften. Han ville vise ham det rette overgangssted.
Der er komedie i aften i havnen, sagde han.
Han lå så alvidende og talte meget og omstændeligt på sin blide måde.
De mødte nogen i mørket. Det var en af lemmerne, forklarede han.
De går og strejfer og striber omkring og har dog ikke lov til at komme blandt mennesker. Og han forklarede, at det var ikke morsomt for ham at høre til lemmerne. Men ingen ville have ham hjemme, endskønt han kun var meget lidt syg. Han vedblev at tale, fuld af viden og vemod, indtil de kom til den larmende sandå, hvis oprørte virvler drejede sig i månelyset. Der takkede præsten for følgeskabet og slap vel over elven. Hans hjerte var begyndt at hamre frygteligt, for nu var han ganske nær havnen. Han kunne allerede se enkelte lys. Ja, nu skulle han altså gense Barbara. Han kunne ikke tænke længere end til dette punkt. Hun var vel til komedie. Så kunne han slet ikke få hende i tale. Han gik åndeløst til. Og minuetten. Han kom forbi de yderste huse og huskede på den eftermiddag for kun 5 måneder siden, da han var flygtet her forbi med Barbara. Overalt var der lukket og øde. Også i nystue var der mørkt. Ingen var hjemme. Herr Paul travede videre gennem gangen med sin udslukte hornlygte. Men i tingstuen var der festblus og stimlen af mange mennesker. Det første, hans øje festede sig ved, da han trådte ind, var sorenskriveren, der grav alvorligt sad og strøg en violin og udførte en dus musik. Han sad bag ved et sted, og bag ved et andet sted stod flere og fniste, deriblandt Gabriel, stor og svær, en flunkende højrød kjole. Og det dæmrede for herr Paul, at han på en måde genkendte dette, men han var jo ved at segne af træthed og dræbende hjertebanken.
Jo, det var jo Jeppe på bjerget. Og Gabriel måtte være baron Nilus.
For i en stor seng midt på gulvet lå Andreas Heide og skabede sig ustyrligt og sagde med en fuld mands stemme,
men må lægge, jeg drømmer. Mig synes dog, nej. Jeg vil forsøge at knibe mig i armen. Gør det da ikke ondt, så drømmer jeg. Jeg gør det ondt, så drømmer jeg ikke.
I det samme fik herr Paul øje på Barbara midt i stemlen. Hun gik ud af salen. Han troede, hun ville undfly ham og fulgte efter, men ude i forstuen stod hun og ventede.
Jamen, sødeste, udbrød hun. Er du vanvittig? Er du fuldkommen vanvittig?
Hendes stemme næsten græd af ømhed. Hun følte på hans forrevne, dyngvåde tøj og strøg ham over ansigtet.
Er du fuldkommen vanvittig?
Barbara, jeg er kommet,
til dig,
stammede herr Poul Brut.
Er du kommet til mig?
Hun talte som til et barn, og en jubel begyndte at koge op i hendes stemme.
Jamen, hvordan i alverden er du kommet i dette vejr? Søst, gået fra Kirkeby, jamen, er du vanvittig?
Hun greb ham fast ved armen.
Kom, kom hjem, min ven.
Og hun snodede sin hånd ned om hans, og greb den og klappede den ømt med sin anden hånd, og ledte ham imens gennem gongen, og støttede ham og var ham nær med hele sin krop. Og så hastigt og unseligt op på ham mange gange, og strålede. Men herr Poul bar i sin venstre hånd stadig den udslukte lygte. Hun fik ham ind i nystue, tændte lys, hjalp ham af tøjet og gav ham at spise, og gjorde alt dette med en tavs villighed, en underdanig ildhu, som man aldrig før havde kendt hos hende. Den husvalede så godt. Men mens han langsomt og søvngængeragtigt spiste, måtte han dog spørge hende. Elsker du ham? Barbara blev pludselig alvorlig. Hun så ned og sagde hastigt. Ja. Det vil sige, hun snarere viskede det. Hun sagde det næsten slet ikke. Hun henåndede det bare i en fart. Det var ganske vist ja, men det kunne næsten lyde som et nej. Hendes øjne var fulde af ruelse. Og jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Jeg læser for jer af Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara, som udkom efter hans død. Han døde i 1938, og bogen kom først i 39. Der havde hans gode ven, William Heinesen, fuldført bogen, som ikke var helt færdig ved hans død. Så blev der en pause, hvorpå hun spurgte, Poul, må jeg drikke lidt af dit øl? Hun tog kruset, drak af det, rakte ham det og sagde, drik du nu også. Du må jo være meget tørstig. Og herr Poul drak og var igen ligesom vederkvæget. Han følte det som et kærtegn gennem sin dumpe træthed. Jeg er glad for, at du er hos mig igen, sagde Barbara pludselig ydmygt. Hun så ned. Herr Poul var ikke længere fortvivlet, men det var blot alt sammen, som om han drømte. Han spiste roligt, spiste sig midt. Nu kan du tro, du skal i seng, sagde Barbara. Herr Poul læser. Skal jeg sidde hos dig, lige til du falder i søvn? Spurgte Barbara overtalende. Jo, ikke. Herr Poul følte en vilje vågne i sig. Ny utilfredshed. Ny uro. Barbara, hvad skal der blive af mig? Spurgte han dæmpet. Jamen, sødste ven, udbrød hun i ømmeste diskant, grædende og leende på en gang. Det hæv i hendes strube. Hun satte sig på sengekanten og bøjede sig over ham. Du må ikke være så ulykkelig, hører du? Hun gjorde sin stemme hemmelighedsfuld. Jeg skal fortælle dig en ting. Du har slet ikke grund til det. Ikke spor af grund til det. Jeg føler akkurat for dig som før. Som altid. Det er virkelig sandt. Hun så på ham i hastige blik. Hendes øjne var stadig fulde af undseelse, ruelse og pudsig forskrækkelse. Hun havde lagt sine hænder ind under hans skuldre og spillede krampagtigt på hans ryg med alle 10 fingre. Hun var dyster og latterlig, blusende i skamfuld forventning. Herr Poul var så træt. Hans tanker gik langsomt. Men han tog om hende og trak hende til sig, og pludselig mærkede han, at hun var ham ganske lydig. En jubel skød op i hans bryst. Et overmægtigt brød rejste sig langsomt og gennembruste ham med glæde. Ak himmel! Alt var ham tilladt. Ja, hun hjalp ham endda. Klædte sig af med ydmyg ildfærdighed. Lagde sig hos ham. Han så tæt ved sig hendes øjne, grønne som havdyb, hver gang hun skottede op til ham. Hendes ansigt var ukendeligt, uskyndt, ja, tåbelig af fryd. Ak, ak, ak. Alt, hvad han havde døjet, lidt og stridt, det var alt sammen kun sket for, at de begge skulle kende dette øjeblik af ufattelig forening. Åh, hun belønnede ham for myggenæs, for den kolde aske i Jansegære, for den svare sorg på Stegård, for havsnøden under Konefjeld, for Kirkebyregns redselsørken, for de spedalske på Arve, og for minuetten. Pling, plang, plong. Barbara belønnede herr Paul. Hun var ham underdanig. Hun var ham hul. Hun jublede sanseløst med ham, mens havnefolk gik hjem fra komedien. Ja, den halve nat igennem. Han sov ind som en druknende i brødsøer af glæde, og Barbaras øjne funklede endnu havgrønt, da han slap hen. Ja, det var vel en genforening, hva'? Men, som man siger, hvor længe var Abraham i paradis? Nu kommer et kapitel, der hedder Kina. Gammeldags stavet C-H-I-N-A. Herr Paul begyndte at vågne, men lå længe uden at vide noget. Så kom han pludselig til sig selv med et voldsomt stød i hjertet, men straks derpå huskede han Barbara. Han lå jo hos hende. Ja, det var rigtigt. Alt var godt. Det var ikke ondt, som han havde troet. Og han sukkede udløst og befriet. Hans hjerte gik atter i skridtgang. Ja, det spangulerede som en udkørt hest, der pludselig er sluppet løs på en livlig eng. Han vendte sig om og sov ind igen. Da han atter vågnede, var det næsten lyst. Barbara slog øjnene op, stirrede først forvirret på ham og genkendte ham som en stor glæde. Hun lagde armene om ham og kyssede ham. Åh, jeg er så glad for, at du er kommet, sagde hun, og så skamfuld og lidt dum ud. Hun pillede for lejen ved hans skjorteknap. Herr Paul sagde, at også han var glad, og han ikke huskede, at han nogensinde havde været så glad som den foregående aften. Nej, ikke sandt, sagde Barbara begejstret. Aldrig nogensinde har vi begge været så jublende glade. Ved du, hvad det minder mig om? Husker du den gang i Leinum? Hun slog hastigt øjnene ned og trykkede sig ind til ham. Men hvad nu med det, sagde herr Paul og afbrød straks sig selv. En latter, en enorm latter, fyldte med et hans sind. Ja, hans hjertes hest løb en glædesrunde på sin grønne græsgang. Åh, Andreas Heide, tænkte han. Men han ville ikke give sin glæde til kende, og ikke en lyd slap ud af hans mund. Og dog havde Barbara forstået ham så godt, at hun hastigt og næsten forskrækket udbrød. Dette må du ikke sige til et menneske, hører du? Det er en hemmelighed mellem os. Og jeg kan ikke tænke mig, hvor fortvivlet han vil blive, hvis han fik det at vide. Hun stirrede tankefuldt hen for sig og ænsede ikke mere sin mand. Herr Paul lå længe tavs. Hans hjertes hest stod stille og tædede sig, som om den var angst. Dette var første gang, han havde hørt hende tale om Andreas Heide, og tonen, hvor i hun talte, var ham ganske fremmed. Barbara, fortryder du? Spurgte han. Åh nej, kæreste, sagde hun og smilte til ham. Men straks derpå gav hun sig igen til at stirre, som om hun så et syn. Jeg er så bange for, at han har drukket sig fuld, sagde hun pludselig. Han har sikkert været fuld i går aftes. Hun skælvede svagt. Jeg var fuld i forgårs aftes, sagde herr Paul. Var du? Sagde Barbara adspredt og vedblev at stirre. Herr Paul vidste ikke, om han var vred eller ulykkelig. Han vendte sig bort fra sin kone. Hun elskede Andreas Heide. Men det var jo ikke andet, end hvad han hele tiden havde vidst. Ja, hvad hun selv havde sagt. Havde han et øjeblik troet, at det kunne være anderledes? Var han måske kommet hertil for at hente hende tilbage til Jansegær? Havde han virkelig været så tåbelig? Nej, han huskede jo, hvad han havde tænkt. Kunne han blot én gang til. Én eneste gang. Nuvel, hans ærende var udført. Udført med vældig kraft og glans. Hvad ville han mere? Endnu én gang? Hvorfor vender du ryggen til mig? Spurgte Barbara. Der var i hendes stemme en smule forurettelse. Herr Paul følte sig gladere og svarede ikke. Du er vist sur, viskede hun ind i hans øre. Han vendte sig igen mod hende og smilede. Jeg er ikke sur, sagde han. Jeg har blot tænkt. Du er nu forelsket i en anden, og jeg ved, at jeg er dig i vejen. Jeg vil ikke prøve på at hindre dig i noget, og det kan jo heller ikke nytte noget. Men derfor må jeg også slå dig ud af mine tanker og helt glemme dig. Synes du ikke også det selv? Barbara svarede ikke. Hun rystede hjælpeløst på hovedet. Næsten umærkeligt. Blot så meget, at herr Paul kunne se det. Hun var meget alvorlig. Hendes øjne var fulde af stor kummer. Jamen, Barbara, vedblev herr Paul. Jamen, når det nu ikke er mig, du holder af. Du ved jo, hvor meget jeg holder af dig, sagde Barbara. Det må du dog have forstået. Ellers ville det i aftes have været aldeles utænkeligt. Aldeles utænkeligt. Du har ingen grund til... mellem os er alt, som det har været. Forstår du det? Hun talte med indtrængende hæftighed. Hun holdt om hans håndled og lod sine hænder glide op i hans ærmer. Så tilføjede hun pludselig en lettere tone. Du skulle bare ikke være rejst fremme. Så var der jo intet sket. Hun smilte lykkeligt over det fund, hun her havde gjort, denne lille kulørte sten. Hun troede selv på den. Vi to skulle blot have boet sammen her i havn, ikke? Jeg vantrives på landsbygden. Nu må du blive her nogle dage, ikke, min ven? En god time efter var herr Paul på vej til sorenskriveren, tilfredsstillet, men lidet trøstet. Hans kone var gået til Andreas Heide. Han kunne vel trænge til hendes besøg, fyren. Herr Paul undte ham det gerne. Man skulle være edel mod sin fjende. Nu havde han allerede sat ham et godt horn i panden. Men hvorfor skulle han være en indjørning? Et horn var intet horn. Næh, et par måtte det være, mindst. Herr Paul greb sig selv i denne tankegang. Var han allerede en sådan libertiner? Akt, tankerne myldrede så rask i hans hoved i dag. Han var et besynderligt humør, ulykkelig og fyrig og stolt. Han lod sig synke ned i en af sorenskriverens stole, kastede sin hat fra sig og sagde, ja, så har man da opnået at blive sin egen kones elsker. Der er en anden mand, der har opnået at blive sin egen hanrej. Nå, hvad synes de er værst? En lysning gik hen over Johan Hendrik Heides mundtort furede ansigt. Han var straks fyr og flamme, rettede sig op, lagde bogen fra sig, gned sig med en finger over næsetippen og sagde, nå, ja, det kalder jeg en lystig måde at anskue tingene på. Så satte han sig i en sammensnoet stilling og støttede hagen mod sin ene hånd. Tja, almindeligvis må man holde på, at ægte manden er den eneste, der kan være virkelig hanrej, eftersom han er den eneste, der er gift med pågældende kvinde. Sin egen hanrej kan man aldrig blive, tia. Ej, de anskuer sagen alt for juridisk, afbrød herr Paul. Det er I kun for Gud og mennesker, Barbara er min hustru. I sit hjerte er hun en andens kvinde. Derfor er realiter denne anden hanrejen, eftersom han er den, som... Jeg mener de ikke også selv det? Er de meget forlibte? Ak jo, alt for forlibte, sukkede Johan Hendrik. Andreas bestiller ikke det Gud lader skabe, skønt han kunne udrette store ting. Tænk center rentekammeret. Ja, det er meget forkert. Ja, det synes jeg også. Det er virkelig meget forkert, lå herr Paul overstadig med en knivskarp svie i sit hjerte. I allerhøjeste grad forkert. Soren-skriveren betragtede ham opmærksomt. Ja, sagde han. Ja, de befinder dem nu i det farvand, hvor jeg vidste, de ville komme. De synes at bære det godt. Hvordan skal jeg udtrykke mig? Ja, at tåle søen godt. Jeg er i en stormende affekt, sagde herr Paul. I en desperat affekt. Og dog i en jublende affekt. Jeg havde aldrig tænkt mig at kunne huse så mange stærke sentimenter på én gang. Ja, det tænkte jeg. Så kan det være, hvor herre ikke forgæves spilder sine ulykker på dem. Men endnu er de kun i første stadium. Ja, jeg husker godt, hvad de sagde til mig sidst vi sås. At de mennesker, der møder den sande nåde, er dem, som skæbnen tager sit tag i og spiller på som på et instrument. Ja, forudsat at disse mennesker, der overhovedet er instrumenter, og ikke siv eller brændestykker eller rokkehoveder. Guds død. Jeg er et instrument, sagde herr Paul. Et blæseinstrument. Og herren trakterer mig vældigt, som skal mig. En højst uværdig skal mig. Nu vel. Ja, en basun er de måske ikke. Og vogt dem forresten for at blive en trompet. Johan Hendrik smilte satirisk. Men træblæser, ja, lad os sige en træblæser. Det kan synes lidt kedeligt, og er dog det skønneste. Han rejste sig pludselig og gik ivrigt op og ned af gulvet. Hovedsagen, fortsatte han og standsede foran herr Paul. Hovedsagen er, at man har temperament, som ikke redbøjes, men som inspireres af vandhæld. Desperation og raseri er den bedste vind at sejle i, når blot man forstår det. Men sejl nu ikke for hårdt. Man kan kulsejle. Jeg går ud fra, at de vil begå en række dårskaber. Ja? Lad nu i hvert fald være med at slå min brorsøn ihjel. Jeg forsikrer dem, sagde herr Paul, at jeg nærer en næsten kollegial følelse over for ham. Det bliver de næppe ved med at gøre. Herr Paul følte straks sandheden i disse ord. I dette øjeblik var Barbara hos Andreas. Hun havde lovet at komme hjem i aften. Spiller de lidt? Spurgte han Soren-skriveren. Jeg kan gerne spille et lille stykke for dem. Ja, det er jo desværre kun solo. Ach, jeg er næsten altid henvist til solospil. Det bliver aldrig så agitato som for eksempel trio. Han smilte skævt til præsten og udsendte en lang, skælvende trille. Herr Paul følte en rus i sig. Han var ulykkelig, men fyrig. Musikken fyldte ham med ild. Skulle han storme og rase hele dagen? Ja, nu må vi se, hvad han skal. Jeg skal lige sige til jer, at jeg lytter til programmet Farao Cigarer, som vi sender her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Jeg læser højt af Barbara, Jørgen Frans Jacobsens berømte roman. Herr Paul havde længe opholdt Soren-skriveren. Nu havde han bekvemmet sig til at gå. Barbara havde lovet ham at komme i aften, men der var endnu langt til i aften. En frygtelig ensomhed overfaldt ham og gnævede hans hjerte, mens han vandrede gennem de snævre vinterskumle gyder. Han mødte en mand, hvis ansigt han mente at have set før, uvidst hvor. Manden hilste genkendende. Han mødte flere mennesker, som han huskede som fra en drøm. De hilste alle genkendende. Han tænkte ikke videre over det, men da han kom tilbage til Nystue, sagde hans svigermor Magdalene til ham, kirkebømænd har været her og spurgt efter dem. De ville vide, om de var kommet vejen frem. De har let efter dem med lygter og lys på regnet i nat. Hun talte vrippent og syrligt bebrejdende som altid. Herr Paul svarede ikke andet end, nå. Han kom i dette øjeblik i tanke om, at han jo burde aflægge sin kollega havnepræsten et besøg. Han yndede ikke magister Wenzel, dog droges han mod hans hus. Man kunne aldrig vide, hvad der kunne ske i det hus. Det var visligt ikke velbetænkt at gå derhen, men han var i desperationens affekt. Herr Wenzel modtog ham med nogen reservation på himlens vegne og adskillige bebrejdelser på sin families vegne. Han nævnte intet direkte, men det synes åbenbart, at han gjorde herr Poul ansvarlig for den forargelse, der udgik fra hans kone, og som nu var blevet slægten Heide til forfang. Hans udtryk var usigeligt forurettet. Han havde i øvrigt syge og sorgfulde af besøg. Der var så meget en uforskyldt nød. Han bad her kollega have sig undskyldt og gik ud. Men hans kone blev hjemme og gjorde anstalter til en beskeden kop kaffe. De bryder dem måske endelig ikke så meget om kaffe, sagde hun, da magister Wenzel var gået. Kan ske, de lige så gerne drikker et glas fransk brændevin eller rom? For første gang i sit liv opdagede herr Poul rigtigt madame Anna Sophie Heide, og han sluttede sig straks til hende. Hun var stor, lys og mild, og havde i al sin gøren og laden en fortrolighed, der trøstede ham lidt. Ak, hans hjertes hest. Den føltes pludselig ligesom en kærtegnende og beroligende hånd. Han besluttede straks, at han også ville være fortrolig, pleje sin sorg hos Anna Sophie. Han længtes, han tørstede efter hendes kvindelige venskab. Han havde længe været så ensom. Ja, lige siden han kom til dette land. Barbara havde ikke været hans ven. Han indså det med et. Hun havde været hans modspiller, ja, hans fjende. Og ganske ene havde han måttet spille mod hende. Nu længtes han efter at tale med en ven. Om sin fjende. Om sin fjende. Og Anna Sophie så venlig og tankefuld på ham. Så meget magt har de altså dog over hende, sagde hun. Jeg lagde godt mærke til, hvad der skete under komedien i aftes. Herr Poul følte en hemmelig glæde. Ja, det var der vel flere, der gjorde, bemærkede han. Ikke alle. Ikke alle. Lå Anna Sophie. Nå? Nej, ikke Jeppe. Hun sukkede dybt og rystede på hovedet. Nå, Andreas. Han var alt for sikker i sin sag. Og da han endelig var færdig med at spille Jeppe, var han blevet så fuld, at han slet ikke savnede hende. Først i morges. Er han da så negligent imod hende? Spurgte herr Poul. Han var pludselig meget forstemt. Negligent? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ikke altid, i hvert fald. Han kan være empressé nok, den gode Andreas, og der kan ingen stå for ham. Ja, ja, sagde herr Poul og fortræk ansigtet som i smerte. Jeg ved det. Han forstår kunsten. Snart negligent, snart empressé. Men sådan er bare os selv. Tror de ikke, jeg ved, hvordan det skal gøres? Men jeg gør det bare ikke. Han stirrede mørkt ned på bordpladen. Intet pinte ham som dette, at Andreas kunne være negligent mod Barbara, og dog være elsket af hende. Trøst dem, sagde Anna Sophie. I dette spil går det alligevel aldrig helt efter reglerne. Men ja, den som kan være mest negligent, han vinder, sagde herr Poul modfaldt. Haha, dit mandfolk. De aner vist ikke, hvor vi kvinder elsker at snyde. Og særligt Barbara. Hun snyder altid. Åh, Gud, åh, Gud. Tror de til eksempel, at det var efter reglerne, hvad hun gjorde i aftes? De så i hvert fald ikke meget negligent ud, da de trådte ind på komedien. De så ud, som om de lige var gravet op af kirkegården. Himmel! Og hun gik dog med dem. Anna Sophie rystede beundrende på hovedet. Ja, det var så vel af medlidenhed, sagde herr Poul forsøgsvis. Nej, nej, det var af kvindelighed. Hun har en dejlig natur. Ja, hvem der var som hun. Ved de, alle vi andre kvinder elsker hende. Skønt, vi burde misunde hende. Og det er meget. Anna Sophie lå. Herr Poul sagde ingenting. Han sad og brændte af længsel efter Barbara. Han tømte sit glas, og kun hun var i hans tanker. Han attrådede hende, så det gjorde ondt i hvert ledemod. Han havde sovet hos hende i nat, og det forekom ham ganske usandsynligt. Men endnu mere usandsynligt var det, at hun ville komme tilbage til ham i aften. Skønt. Hun havde lovet det. Nej, han troede ikke på det. Og dog troede han på det, og kom i det heftigste oprør. Hvor er hun? Spurgte han. Jeg er ikke her, det kan de da nok tænke. Hun viser sig aldrig her. Andreas ser vi heller ikke meget til. Ja, de har nok deres tilholdssteder. Herr Paul følte sig i et skred af skuffelse og forfærdelse. Det gik op for ham, at han hele tiden havde troet, at hun var her et sted på Regnegård. En tåbelig tanke. Nu var det på en gang, som om hun ganske var sluppet ham af hende. Hun havde sine hemmelige veje. Hun er fuld af løgn, udbrød han pludselig. Anna-Sophie trak lidt på skulderen. Ja, det er alle kvinder. Det er vi nødt til. De må ikke tænke ilde om os for det. Når en kvinde lyver, er det ikke det samme, som når en mand lyver. Nej, vi er anderledes. Jeg mister Barbara, sagde herr Paul. Man mister aldrig Barbara, sagde Anna-Sophie med et smil. Men til gengæld besidder man hende aldrig helt. Hvis de bare forstod det, kunne de måske tage det hele roligt. Ja, sådan er hun altså, sagde herr Paul vredt. Hun vil gabe over alt. Hun vil have Andreas, men det betyder ingenlunde, at hun vil give afkald på mig. Hun giver aldrig afkald på nogen mand. Men hun skal alligevel få lov til at vælge i dette tilfælde. Hun lader sig ikke tvinge. Ikke ved noget middel. Jeg vil ikke tvinge hende, men måske sparker jeg hende så langt ind i helvede, som en hare kan hoppe i 14 år. Herr Paul rejste sig. Det sortnede for hans øjne. Hun kommer tilbage til dem igen, sagde Anna-Sophie stille. Mener de det? Alvorligt talt. Herr Paul blev pludselig som et andet menneske. Det er så godt som givet. Jeg tror, jeg forstår mig på Barbara. De kan gerne stole lidt på mig. Imidlertid må de tage det med ro. De har livet for dem. Glem heller ikke, at der jo også er andre kvinder til i verden. Hun rejste sig og ligesom strakte sin krop en smule. Hun var stor og blond og blid og smilede ganske lidt. Herr Paul opfattede denne gestus som et strejf gennem tåge og huskede den altid siden. På den måde, som man ofte bliver ved med at huske aldeles ligegyldige jagttagelser. Han var lidt svirrende, da han omsider brød op for Regnegård. Han var vel blevet siddende i evig samtale om Barbara, hvis ikke skumringen havde mindet ham om, at aftenen nærmede sig. En frygtelig spænding og utålmodighed begyndte at klemme i hans hjerte, men han var hjælpeløs og kunne ikke gøre andet end at vente. Her sad han i nystue i Barbaras hjem og hørte til huset. Men Barbara, hvor var hun? Hans svigermor var jo der alene stillede mad frem og værdigede ham ikke mange ord. Da han ømtede noget om, at Barbara vil snart kunne ventes, satte hun blot et usigeligt vantro ansigt op. Jamen, hvor kan hun da være? Spurgte han. Tror de jeg, sagde Magdalene bittert, tror de jeg nogensinde kender hendes veje eller hendes venner? Hun er min datter, det kan jeg ikke fragå, og jeg har prøvet at opdrage hende så godt som muligt, men nu vasker jeg mine hænder, herr Paul. Det har jeg altid ladet dem forstå. Jeg vasker mine hænder. Tiden gik, og ensomheden red herr Paul som en mare. Under tiden mente han, at nogen tog i dørklinken, og i disse øjeblikke fyldtes han af en sådan forventning, at han både så Barbaras gestalt for sig og hørte hendes glitrende stemme. Kæreste, har du ventet længe? Er du rasende på mig? Men Barbara kom ikke, og den svage smækken af hendes mors kabalekort var den eneste virkelige lyd, der hørtes. Herr Paul kunne ikke holde sig i ro. Han gik ud. Siger jeg gået ned i fodstuen, sagde han til sin svigermor. Hun svarede ham med et sarkastisk nik og sukkede, og begyndte en ny kabale. Gabriel røg på lang kridtpibe og var hyggelig. Hans kone Susanne sad og vuggede den lille Augustus. Landfodet Harme var selv gået til ro, han var efterhånden blevet meget skrøbelig. Men datteren, ja, det var påfaldende, hvor frisk hun så ud. Selv herr Paul kunne ikke undgå at lægge mærke til det. Der var kommet en ny, fin glans over hendes leende læber og tænder, og i øjnene var der et skælmeri, som forstærkede sig i solglans, hver gang hun så på sin søn. Hun var en udsøgt, mørk skønhed, og Gabriel røg på sin pibe og ejede hende i den grad, at herr Poul næsten kunne høre ham sige, ja, ser du det, min ven? Således bærer en klog mand sig. Men Susanne, der sad ved vinduet og vuggede sin søn, gav sig til at synge. Væk fra vindved, min ven, kom en anden gang igen. Storm og kuld haver drevet min husbund hjem igen.
Hvad fanden er det for noget forbandet sludder, du sidder og synger for ungen?
Sagde Gabriel irriteret. Men Susanne rettede blot sine skælmske øjne mod manden og vedblev at synge. Har jeg ikke lov at synge for mit barn, som jeg vil, og som jeg kan, og som jeg skal? Væk fra vinden ved, min ven, kom en anden gang igen. Storm og kuld haver drevet. Gabriel gik ud, lidt pludseligt. Han gik en tur rundt om fodstuen. Det kunne jo være et naturligt anliggende, han gjorde det. Susanne lå. Det var kun en kendt vuggevis, hun havde sunget, men Gabriel kendte den ikke. Den var aldrig blevet sunget ved hans vugge. Hans gode humør var halvt spoleret, da han kom ind igen. Han spurgte råt, hvor Barbara, altså Madame Akkersø, var henne i aften. Herr Poul svarede, at hun var ude, men at han ventede hende hjem snart. Hæ, bluff, udbrød Gabriel ved et fnis. Så kommer de til at vente længe. Herr Poul vidste intet at svare hertil, men Gabriel fortsatte med en stemme, der dirrede af hån. Aldrig i livet har jeg oplevet noget så enfoldigt som deres ægteskab med hende i sommer. Både Susanne og herr Poul blev ganske forbløffet over Gabriel. Han næsten græd. Skadefryd, harme og gennemgået lidelse vævede sig sammen i hans ryst. Og lad os ikke tale om Barbara nu, sagde Susanne afværgende.
Tale om hende? Skal herr Poul ikke have lov til at tale om sin egen kone, måske?
Han vendte sig om mod herr Poul.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget de agter at finde dem i. Hvis jeg var i deres sted, så... Ja, gud, hvilken frækhed. Jeg kan godt sætte hende fast for dem, hvis de ønsker det. Og galanen med.
Sæt hende fast, sagde herr Poul.
Og dermed gør sig ganske til latter. Ja, de er sgu allerede til grin for fanden. Det kan aldrig blive værre.
Åh, ja. Så sidder han der. Og det gør vi også, og vi må være spændte på slutningen til næste lørdag. Der bliver jeg færdig med romanen, det kan jeg se. Der får I slutningen. Men ikke endnu. Nu skal vi snart i seng, skal vi ikke? Jeg skal i hvert fald.
Åh, ja.
Lige et lille glas rødvin. Lille halvt kvart, ser det ud til. Og det sidste er cigaren. Så er jeg parat til at putte. Så jeg vil da håbe, at I får en god nats søvn. Og at I får en god dag i morgen. En søndag, som I måske kan bruge. Som I lyster. En dejlig fridag. Jeg tror, jeg skal gøre rent. Desværre. Men jeg ved jo, at jeg starter med en række overspringshandlinger. Har I det også sådan? Så får jeg gjort en masse andet, inden jeg får gjort rent. Jeg skal nok få det ordnet. Og så har man nået vældig meget. Alligevel. Men det er ikke sikkert, jeg når ud og se på efterårsskovens røde og gule løv. Nu må vi se, hvordan vejret bliver. Jeg vil håbe, vi mødes i æteren igen næste lørdag. Og... Så vil jeg altså som sagt ønske jer en god og rolig nat og en dejlig søndag. Kan I have det godt så længe.
Du lytter til til Radio 24/7.